čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Kako bi spoznaju o vremenu u kome živi trebao imati hrišćanin, pita slušalac.
Da, danas je to različito ili sasvim različito od onoga što su imali hrišćani ranijih vremena. Ranije je vrijeme bilo, pa i duže je trajalo, skratilo se to vrijeme, ali sudeći bar ovako po onome što možemo da sudimo po tim nekim historijskim spisima koji su nam ostali i svoj nekoj arhivi te prošlosti, kada sudimo po načinu na koji je nešto pisano, vidi se da je mnogo mirnije pisano nego u današnje vrijeme. Znači, nije bilo te panike, nije bilo neke neuravnoteženosti u iskazima, tako da očigledno da je spoznaja vremena u tom vremenu bila nešto drugačije od ovog danas. Danas smo, kao što divno reče jedan tu naš brat iz Budve, kaže, bar za nas Srbe, kaže, mi smo nacija u cajtnotu, više niko vremena nema, vlada nama beogradski pozdrav, zdravo žurim. I eto, to je naše shvatanje vremena. Mi uopšte nismo sad u stanju da svoje vrijeme procijenimo nekako, da ga položimo ispred sebe, pa da vidimo čemu to vrijeme služi. Ne, to je sve otišlo u neku supersoničnu brzinu i moramo da se zaustavljamo u vremenu da bismo mogli da ga sagledamo. A to već, čim smo se zaustavili, nas je već to vrijeme pregazilo, već je to otišlo u neke nove modele. Tako da zaista ovaj slušatelj u pravu kada postavlja ovo pitanje kakvu spoznaju vremena bi trebao da ima hrišćanin. Danas je zaista teško dati neku definiciju. Postoji nešto divno u našoj vjeri što se zove osvjećenje vremena. Dakle, nešto kada to vrijeme treba da posluži poznanju Boga, da nas ono ne odvaja od Boga, nego da nas još više približuje. Čuo sam neki put neke sveštenike kada ih pitaju zašto tako sporo služe liturgiju, zašto tako, kaže, danas je brzo vrijeme, danas treba to brže da se ide. Oni kažu, znaš, postoji to jedno osvećenje vremena, kaže, pa da ne napravimo mi obesvećenje tog istog vremena ako žurimo. Ovako će biti onako kako je napisano, pa ćemo bar osjetiti neki mir za to kratko koliko traje liturgija, a poslije može. Jedan isto naš vjernik rekao zanimljivu jednu stvar. Bilo je to čak prije 20 godina, možete misliti, kad je, možda i 30. To. On je tad bio student teološkog fakulteta, ali duboki čovjek i onda osjeća stvari, pa kaže, i bili smo mi, kažem, liturgije u Sabornoj crkvi u Beogradu, koja je udaljena nekih možda 150-200 metara od glavne beogradske ulice, te Knez Mihajlove. Kaže, i bila je divna liturgija, i ja sam izlazići sa liturgije gledao koliko dugo mogu da izdržim taj ritam koji je bio na liturgiji kad uđem u tu glavnu ulicu u kojoj je drugi ritam, Knez Mihajlova. Dakle, to je pješačka zona, ali je jednostavno, to je grad. Kaže, 50 metara sam zadržao taj ritam koji je bio na liturgiji, posle 50 metara i mene je obuzelo to i ja sam krenuo njihovom brzinom.
Evo pitanje našeg slušaoca iz Aranđelovca koji je zamolio da objasnite malo citat: Carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način, Carstvo Božije unutra je u vama.
Pa da, ono ne dolazi na neki senzacionalistički način. I Gospod to fino kaže, neće doći da se vidi. Jer znate kako, kad bi ono samo dolazilo ovako da se vidi, a u nama ne bi imalo odgovora, onda to nije Carstvo Božje, onda je to neka carstvo ovoga svijeta. Znači ono mora u nama da zaživi, da nađe taj jedan odgovor da bi se vidjelo da je to carstvo, jer Carstvo Božje je vječno carstvo, to nije carstvo ovoga svijeta. Znači šta god dolazi na vidljiv način ne mora da znači da je tako, će doći i Antihrist na vidljiv način, ali Carstvo Božje koje unutra u nama, ono što je zapretao Gospodu dušu svakoga od nas, samo to treba čovjek da pronađe u sebi, da se obrati tome, ono je dokaz. Kako divno to govorio otac Sofron i ovaj iz Eseksa, kaže, šta god mi se dešavalo u životu, on je prošao i kroz rusku revoluciju i svašta, prošao i kroz period nekakvog budizma i svašta je tu bilo u životu, nerazumijevanja u Francusku i Englesku i tako dalje, kaže, šta god mi se dešavalo, kaže, uvijek sam osjećao u sebi da je Carstvo Hristovo vječna realnost, ništa drugo nego vječna realnost.
Pitanje naše slušateljke iz Švedske, kaže da postiš svaki post, ispovijeda se, vjenčana je u crkvi, ima sina od 20 mjeseci, kaže da je jedini problem što je mnogo nervozna, napeta, kaže da je posjetila mnogo doktora koji su joj rekli da je skroz zdrava. Panika je, kaže, često hvata, ružne misli dolaze, čak i psuje, zbog toga dolazi da svađe u kući bez razloga, pa je zamolila da date neki savjet šta i kako da radi, jer dosta, kaže, bližnjih oko nje pati zbog njene nervoze.
Ovo što piše u Evanđelju, neka samo recimo razmisli kako bi njoj bilo da njoj to drugi rade, znači da su drugi, i ona sigurno voli da su svi oko nje mirni, da su puni ljubavi i tako dalje, da ju ukazuju pažnju i tako, i onda bi bilo što želiš da se čini tebi, to čini i ti drugima, i tako. Mnogo od nas ima i razloga nervoza, tako, ali ljudi se uzdržavaju se od toga. ono divno što je Marko Miljanov rekao, čovjekstvo i junaštvo, pa čovjekstvo je, kaže, braniti drugog od sebe, kako da ne, to je prava hrišćanska vrlina. I zato treba, eto, kad čovjek vidi u sebi nešto, ne može se desiti, znate, rijetko kad je to baš toliko naglo krene da čovjek ne može da vidi. Narod je stalno govorio broj do 5, do 10 i tako, ali znači vidi čovjek to i onda samo ko hrišćanin treba da prepozna, čekaj, ovo nisam ja, ovo neko drugi pokuša, e, vala, nećeš, da se tu zaustavi i vidjet će odmah jednom, dva, tri puta da se to desi i onda će prestati bilo takve te panike i, kako ona kaže, svađa zbog toga, bez razloga i tako. Znate.
Šta praktično znače riječi iz Svetog Evanđelja, budite mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi, i kako to postići u ovom svijetu koji sav u zlu leži? Kako ove riječi Gospodnje praktično primijeniti na poslu?
Da, pa zaista danas kada slušam ove riječi, vječne riječi kao svaka riječ iz Svetog Evanđelja, budite, dakle, mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi, zaista mogu one u ovom, što kaže slušalac, svijetu koji u zlu leži, da se protumače i na drugi način, dakle, da ne kažem da budemo lukavi kao zmije, ali ovaj svijet je zaista sad pun zla i mora čovjek da se pripazi kako da u svemu tome ne ošteti svoju dušu. Neće ispasti slabić ako bude bezazlen kao golub. Ne kaže Gospod nešto drugo nego bezazlen, znači da mu zlo nije predmet o kojem misli. Ko ne vidi zla u ljudima, on ljudima strašno pomaže. To je nekako nevidljivo iseljenje ljudi, znate, da tako divno Dostojevski rekao za ovoga Aljošu u Karamazovima, kaže, onda se pojavi u nepoznatom gradu, na nepoznatom trgu, svi bi mu prišli i rekli, šta tebi treba, jer nije bilo uopšte zla u njemu. Znači, on ne umije ljudi da iskorišćava. I onda ljudi to kada vide, to je, znate, onda vidi neku svoju prvobitnu ljepotu. I to onda strašno i njima pomaže. Znate, nekako se, zarazno je to, tako. Uopšte, sloboda od grijeha je strašno zarazna kad vidite takve ljude. Normalno da čovjek hoće da bude isti takav, da to vidi. Jedni, ovi u kojima ima duha Božjega, a drugi, normalno, kreću da takve ljude oteraju sa lica zemlje, da ne bi oni svjedočili o njihovoj rugobi.
U pitanja našeg slušalca iz Sombora, kaže, ne zna šta da radi kada se nađe u društvu ili porodici za ručkom ili nekim drugim stvarima, da li da se prekrsti ili ne, kaže, boji se da to neće loše uticati na njegovu porodicu i prijatelje, pošto je on početnik u vjeri i zbog prošlosti njegove, koja je, kaže, bila jako loša, da ih ne sablazni, jer će se vjerovatno pitati otkud sada tolika potreba, a inače kaže da sve više osjeća potrebu da otkuda takva promjena, a inače kaže da sve više osjeća potrebu da pravi znak krsta na sebi, da se jako dobro i lijepo osjeća tada i da se oslobađa mnogih strahova.
Pa eto, ako se već lijepo osjeća, to je jasan znak. Znate kako, svijetu se ne može ugoditi. Mi sad normalno čuvamo naše bližnje koji možda nisu toliko u vjeri kao mi, čuvamo ih od nekih ekstrema, da se oni normalno tu u vjeru ne bi nekako, da ne bi shvatili to kao nekakvu našu, nekakvo izopačenje, da kažu, jel, sad postoje zatucan od vjeri, tako. Međutim, to su problemi ovog našeg postkomunističkog društva, ako je postkomunističko, ako još nije to što rekao, jer pošto smo toliko bili dugo odvojeni od vjere, narod je, znači, bio jedan odrasle dvije generacije nenaviknute na vjeru. I sad kad dolazi ta treća, onda ove dvije sa čuđenjem gledaju šta se to u stvari dešava, da neko ko nije tradicionalno generacijama u vjeri, odjednom pronalazi tu vjeru i normalno ponaša se, tako da kažemo, malo neuobičajeno, krsti se, moli se Bogu, pali to kandilo i sve ono što je, recimo, prije nekih stotinja godina bilo sasvim normalno. Dakle, eto, ja pošto sam, eto, imam, da kažem, dosta iskustva u tome, pošto sam i sam bio u jednoj toj generaciji koja je to morala po prvi put da uradi, pa onda gledam i druge poslije mene, evo, toliko godina, koje isto tako moraju po prvi put da urade. Jedini savjet koji mogu da dam je uradite to onoliko koliko ih nećete baš iritirati, ako u pitanju baš nekakvo veliko iritiranje, da nemojte, ali se u svakom slučaju pomolite za njih i sve će to nekako proći tako fino. Naravno, kad je u pitanju drastično nekakvo suprotstavljanje hrišćanstvu, nemojte insistirati na tome, da ne bi to napravilo nekakvu svađu. Ali ako u pitanju je to samo nekakvo čuđenje i tako dalje, pomolite se za te ljude tu, da i njima Bog, eto tako malo, prosvetli i proširi vidike, ne za zemaljske stvari, nego da im proširi do ovih unutrašnjih stvari, što naš mitropolit kaže, do osvajanja unutarnjih prostora, jedinih prostora koji su vredni osvajanja, i da onda je to tako, možda i oni se osmele da neki put iskažu tu vjeru. I na to se treba navići, znate. Mi smo sad u tom periodu tranzicije neke, ali period tranzicije što se tiče nekog navikavanja na vjeru koja je to tako godinama bila zapriječena, pa eto sad moramo da je ponovo pronalazimo.
Isti slušalac je zamolio da kažete nešto o svetom Simeonu Novom Bogoslovu. Kaže da je pročito u jednoj knjizi da starac Tadej kaže kako se njemu čak i Bog javio u svjetlosti i zašto, kaže, neki upozoravaju na čitanje njegovih dijela.
Da, sveti Simeon Novi Bogoslov, on je čak, što je čudno, nazvan Bogoslov u smislu nekog ruganja, u svoje vrijeme nazvan Novi Bogoslov, zato što su do tad bila samo dva bogoslova, sveti Jovan Bogoslov apostol i sveti Grigorije Bogoslov. Ali Simeon je zaista toliko obilovao tim divnim božanskim viđenjima, da kad je počeo da bogoslovstvo je zaista u stvari samo da priča ono što vidi, što u čemu je učesnik, eto tako su probali da mu se naruge, da ga nazovu Novi Bogoslov. Međutim, i narod i crkva je to prihvatila, tako da on, kad je, ja mislim da je on zvanično i proglašen za svetitelja, međutim jeste svetitelj crkve, to je jasno, nego ne znam, pošto je to ipak taj 10. i 11. vijek, da li je to zvanično kanonizam, ali jeste sigurno. Međutim, eto, imate teologa do dan danas, ovaj Panajoti Strembelac, mislim da on je umro, a veliki grčki teolog, da umru u ubeđenju da to u pitanju nekako psihičko išešenje, da nemoguće čovjek da to na taj način vidi. Zaista je strašno duboko, strašno duboko. Njegove su najpoznatije te himne koje su čak kod nas prevedene u izdanju Svetigore i može da se čita sigurno bez ikakve opasnosti, ne treba to niko. Jedan je tako čovjek neki koji je to bio jedan od učenika oca Justina, malo se bio prije nekih koliko to 30-ak, 40 godina već, bio se malo, eto tako, htio je baš da vidi šta to, kakva su to viđenja svetog Simeona, pa je ušao malo dublje u to, pa se eto tako malo se bio, tako da kažemo, oprljio, pa je možda i on širio te priče poslije da je to malo opasno za čitanje, ali nije opasno, tako valjda, eto, to je svetitelj koga nam je Bog dao da se uzižemo u vjeri. Nema tu opasnosti.
Da li vjernik smije da zatraži pomoć psihijatra, pita slušalac?
Pa može, znate šta, divno što mi je rekla jedna vjernica koja je interesantna. To je davno još bilo u Beogradu, priča ona kako je tako svašta se dešavalo u glavi, i ona ode kod psihijatra i kaže, i Čačka taj šta je u pitanju, kaže, i Čačko je to, on to kaže, ali nije umeo da riješi, kaže, on je tačno postavio dijagnozu, ali nije umeo više ništa da ide uradi. I onda je došla u crkvu i čitala molitve i dobro, to je prestalo, hvala Bogu. Ali interesantno da ona to podijelila na te dvije kategorije, znači on je pronašao problem, definisao ga, ali nije uspio da ga riješi.
Slušalac pita da li je moguće nekako uklopiti sportski ples i hrišćanstvo, ako se plesom ipak nekako razvija ličnost, ali kaže, s druge strane, sveti Jovan Zlatousti kaže da ples vodi dušu na dno pakla.
A samo ja pitam, kako se plesom razvija ličnost? Mislim, plesom možda se razvija tijelo, ovo se razvijaju mišići, ali baš da se razvija ličnost, znate, ličnost se razvija nekakvim drugim metodama. Meni u čitavoj ovoj, to je jedna klima da se sad nekakve stvari povezuju sa hrišćanstvom, znate, Sad da vidimo šta sve može da se poveže sa hrišćanstvom, a da hrišćanstvo ostane hrišćanstvo, a da ove stvari okolo ne budu greh. I onda se nekakve, šta ga znam, eto, ajde, sport je nekako, može tu da prođe, pa muzika donekle može da prođe, tu eto prolazi taj neki folk, nešto tu, kako se zove ova, etno, ne folk, nego etno muzika prolazi, i tako dalje, ali mene tu principijalno zanima pitanje zašto se uopšte proba sa tim šta sve može da prođe uz hrišćanstvo. Zašto ne probamo potpuno obrnuto? Da vidimo mi da li hrišćanstvo nešto od svega toga traži. Pa ako traži, onda kako da ne. Znate, jednom, sjećam se da je jedan od vladika tu sad nekakvu muziku koja se bila pojavila pod plaštom pravoslavlja nazvao zaista pravim imenom sakralizacija grijeha. Znači osvećenje grijeha, znači postoji nešto što jednostavno neke stvari koje su nespojive i ne znam zašto sad probati sad na koji način mogu te stvari da se baš spoje. U onoj knjizi kralja Nikolana Despa, ima tu jedna zanimljiva stvar, vjerojatno znate u čemu je priča. Despa je ostala bez muža koga mnogo voljela i sad joj se daje predlog da se uda za jednog čovjeka koji ono prvo ne želi da ostavi svog pokojnog muža, razumijete, ona njemu srce dala, ne želi uopšte da ima nešto drugo. Međutim, taj čovjek već pominje nekako nacionalno ujedinjenje Srba i nekako zajedničko djelovanje tu i to bi politički bio odličan korak. Međutim, njoj se biće unutra protivi tome, a um joj govori da bi to zaista bilo za narod dobro. I divno to kaže kralj Nikola, on je autor toga, pa kaže, i znate, kaže, kad počnu ta razmatranja, ovo ili ono, onda se više đavo ne čini tako crno, nego tu je negde siv ili tako nešto, onda tu neka priča može i da prođe. E sad, ne znam zašto sada gledamo šta sve može da prođe, mislim da je bolje gledati šta hrišćanstvo traži od ljudi, a ako nešto baš ne traži, ama uopšte, znate, drugo, neki ljudi moraju imati, mislim, mogu da imaju svoj privatan život u ovoj ili onoj oblasti, ali ne moramo sad tu oblast zbog njih da povezujemo sa hrišćanstvom. Neki čuveni operski pjevač ili neko to sad ide u crkvu i sad odmah crkva i opera, crkva i ovo. Znate, mislim, ne znam zašto se to radi. Dakle, mislim da bi trebalo prvo gledati da se ta ličnost koja se bavi ovim ili onim poslom, da ona gleda svoje neko mesto u liturgiji, u crkvi, pred Bogom i tako dalje, pa posle neka se ta ličnost sama gleda šta u njenoj struci odgovara Božijem zakonu, a šta ne odgovara, pa neka se time rukovodi, neka, a ne obrnuto.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.